Luni, 26 august. Vizită la sediul Radio Free Europe, Radio Europa Liberă, ghid doamna Iana Hukovova. Sediul Radio Free Europe, Radio Liberty, localizat în Praga, Republica Cehă, este asigurat cu pază asemenea îmbarcării în avion, de la scanarea genților, fără lichide, etc., până la înregistrarea documentară minunțioasă. Clădirea este una mai nouă, cea veche fiind stabilită în Germania între 1949 până în 1995. Această organizație are un singur scop, de a difuza știri, informații și investigații jurnalistice. Încă de pe timpul războiului rece, Radio Free Europe era difuzat către țările din spațiul sovietic, țintind anume regimul sovietic. Securizarea sediului vine din principiul protejării datelor și identităților jurnaliștilor, investigațiile cărora ar fi supuse unor riscuri din cauza agenților care tot încearcă să se infiltreze în dezvoltarea acestei organizații. Această organizație are sedi în 17 țări, precum și un sediu în Washington, și transmite în 25 de limbi, în 23 de țări, inclusiv în Iran, Afganistan și Pakistan. În cazul vizitei, am avut ocazia să avem o prezentare extraordinară a jurnaliștilor Efim Fiștein, Alexander Lukashuk și Oana Serafim. Ideile prezentate din perspectivă critică de către jurnaliști au fost bine ochite și vitale în era tehnologiilor, când difuzarea oricăror idei devine un factor de influență și de credibilitate. Mai mult decât atât, cei prezenți au adus cifre incredibile, precum că 90% din informația care ne stă la dispoziție a apărut doar după 2016. Datorită acestui fenomen, oamenii sunt mereu supuși voluntar sau involuntar unui val de informații și uneori permit regimurilor autoritare să se folosească de unele clipe de ezitare pentru a impune crezurile și politicile. Jurnaliștii prezenți au confirmat și au accentuat importanța dezvoltării jurnalismului independent. Mai mult decât atât, jurnalismul independent depinde de standardele profesionale ale jurnaliștilor de azi, ceea ce ridică și mai mult valoarea celor care investighează critic deciziile autoritare și aduc la cunoștința întregii lumi cazurile de privare de liberă exprimare, valoare atât de importantă pentru democrație. Spre seară am avut ocazia să o cunoaștem pe Veronica Vukova, de la Kremlin Watch, care este un expert în tehnicile de dezinformare de la fostul KGB la internetul actual. Abordarea jurnalistică a celor de la Kremlin Watch, prin gândire critică și investigații detaliate, permite chiar și identificarea căilor de interferență ale Kremlinului în afacerile interne ale țărilor țintă. Remarca zilei de azi a fost: dacă îi pui pe comuniști să conducă deșertul Sahara, în 5 ani va fi lipsită de nisip. Winston Churchill. Marți, 27 august. Vizită la Muzeul Comunismului din Praga. Să spui că simți anii 80 în acel muzeu este să spui puțin. Obiecte de uz casnic, exemple de cameră, haine, mijloace de transport, imagini ale oamenilor de zi cu zi, imagini de propagandă sovietică care îmi sunt atât de întipărite în memorie încât parcă mă întorsesem în timp. Gloria timpului sovietic a fost reprezentată prin culori aprinse, tablouri masive, figuri maestuoase care inspiră frică, iar acum, revăzându-le, produc dispreț. Pentru că Revoluția din 89 au deschis cărțile și au scos la suprafață mizerile produse în timpul regimului comunist, care și-au propus o spălare de creier în masă. Și era să le reușească dacă nu erau și din cei care gândeau critic și care au fost maltratați de sistem. Acel muzeu și-a propus promovarea liderului Revoluției, Václav Havel, care a promovat drepturile omului ca fiind universale și indivizibile. Teza potrivit căre libertatea umană este indivizibilă, iar dacă este refuzată unei singure persoane, înseamnă că este refuzată indirect întregii omeniri. Iată de ce nu putem să ne reducem la tăcere în fața răului și a maltratării, pentru că tăcerea doar îi încurajează pe abuzatori să acționeze. Jurnalistul Jeremy Dracă a vorbit fascinant despre importanța mass media independente, în special în perioada de tranziție, dar și în țări cu democrație vizibil stabilită. El, fiind din New York, SUA, consideră acum că era un naiv pe vremuri. Libertatea cuvântului pentru el era o normalitate, dar faptul că a venit în Europa în perioada de tranziție a Republicii Cehe l-a motivat să rămână în această țară și să ajute tinerii jurnaliști să promoveze ideile democratice care de cele mai multe ori nu sunt pe placul politicienilor autoritari. El a fost și este un promotor al valorilor democratice, antrenând și sfătuind peste 6.000 de jurnaliști cehi, încercând mereu să îmbunătățească spațiul informațional independent din această țară. Cea mai importantă remarcă a zilei a fost că este crucial ca țările să fie independente în spațiul informațional și să nu depindă de alte țări pentru a face o schimbare. Miercuri. Ajungând în București, am început-o cu una dintre cele mai grotești clădiri din acest frumos oraș, capodopera lui Ceaușescu, Casa Poporului. Fiind a doua clădire din lume după dimensiune și fiind simbolul gloriei și puterii, având fundamentul pe un loc în care s-au distrus zeci de alte clădiri, Casa Poporului aduce mari nemulțumiri până astăzi poporului român. Ghidul extraordinar de loial țării a menționat de nenumărate ori că această clădire trebuia de mult demolată pentru a se putea șterge de oroare centrul Bucureștiului. A fost o experiență emoționantă de a afla câte biserici și locașuri sfânte, unele chiar cu enoriași în ele, au fost mutate în alte locuri pentru a putea crea condiții de construire a unor clădiri menite să slăvească egoul unui dictator. dar ororile zile nu s-au terminat cu vizitarea acestei clădiri. Ziua a continuat la casa de reședință a familiei Ceaușescu, care a impresionat prin luxul abuziv, cristal și porțelan fin, covoare originale și de calitate superioară, mobilă din lemn natural, gresie și faianță aurite, imagini de păuni, simbolul luxului, peste tot în această clădire. Casa are până și grădină de iarnă, bazin și cameră de relaxare pentru fericirea celor doi despoți care au distrus familii întregi. Au adus la ananghie comunități de oameni care au suferit de foame, de boli și de moarte dură. Toată splendoarea reședinței n-au provocat plăcere nimănui. Toți visatorii erau ori plați de belșugul unei case de pe timpul unei suferințe naționale. Masa frumos aranjată, cu piese din cele mai sofisticate, nu au reușit să fascineze niciun vizitator, niciun fotoliu sau canapea brodată cu fire de aur. Nu a putut atrage vreun vizitator să vrea să se așeze pe ele. Un loc de groază despotică, care te face să realizezi importanța educării empatice a tinerilor de azi. Poporul român luptă cu nostalgia celor din perioada sovietică, distrugând orice gând precum că cândva era mai bine. Astfel, educația civică României are loc inclusiv prin vizitarea unui apartament, aranjat cu lucrurile care existau într-o gospodărie pe timpurile sovietice. Sufrageria, dormitorul părinților și camera copiilor, bucătărie și camera de baie sunt aranjate cu obiecte din perioada comunistă. Atâtea lucruri cunoscute nu mai văzuseră nicăieri. Ce se întâmplă în acest apartament? Elevii vin în vizită și primesc diferite sarcini. Trebuie să urmărească filmulețe, apoi să discute, să trimite telegrame codificate, pentru că orice mesaj poate fi interceptat, iar apoi securitatea te poate aresta pe oricine. Să joace jocuri de tip Monopoly de azi, dar cu cerințe sovietice. Să gătească bucate folosind produse limitate, etc. Elevii, tinerii, realizează importanța democrației prin joc și cel mai important prin experiențe trăite. Crearea acestui minunat loc a demonstrat și încă demonstrează cât de important este să gândești liber și să poți să te exprimi atunci când o vrei și cum o vrei. Ziua s-a finalizat prin povestirea unor istorii de viață, unor experiențe unice de suferință mare ale celor care au căzut victime regimului autoritar. Deși vizibil haios, prin acel tur al apartamentului, participanții au simțit o dezamăgire profundă pentru cei care au trăit într-o epocă a tiraniei, foamei, constrângerii și fricii. Remarca zilei. Atâta timp cât vom ține minte ce înseamnă regim totalitar, autoritar, despotic, nu vom permite să se întâmple din nou. Joi. Una dintre frumoasele experiențe și printre cele mai importante de cunoaștere a fost la Facultatea de Științe Politice. Domnul Dragoș Petrescu a reușit să ne impresioneze cu detalii extraordinare care au dus la distrugerea sistemului autoritar prin curajul intelectualității române. Modul de operare a celor de la securitate bazate pe modelele KGB au adus teroare cetățenilor români. Agenții intelectuali ai celor de la securitate au promovat regimul Ceaușescu peste hotarele României, iar influența mass media a fost remarcabilă. Analiza comparativă a cercetărilor de la această facultate ne face să ne dorim o conlucrare cu cercetătorii români și folosirea surselor române pentru o cercetare mai vizibilă și pentru Republica Moldova. Experiențele celor din detenție, detaliile cutremurătoare, chiar și azi trebuie povestite în scop educativ. Republica Moldova dispune de serviciul de cercetare pe strada Matei Basarab, care poate oferi material de cercetare pentru toți cei interesați de subiect. Partea a doua zile a fost una mai practică, pentru că am reușit să ascultăm și să discutăm cu Radu Filipescu, un fost deținut politic, care din cauza angajamentului său civic dezvoltat la maxim, a petrecut 3 ani în închisoare, după ce a distribuit mesaje cu chemare la revoltă pașnică. Deși cu multe zâmbete, glume și atitudine pozitive, experiențele domnului Filipescu nu sunt deloc ușor de asimilat. Fotografiile de înainte și după detenție te lasă perplex. Ziua s-a finalizat comunicarea mai puțin formală cu jurnaliști și membrii unui ONG din România, care, deși dezamăgiți de guvernarea actuală, știu și pot să conducă investigații jurnalistice de calitate, promovează idei democratice și luptă pentru a informa populația română cu tot ce este în plan intern și extern. Remarca zilei. Democrația este libertate. Odată ce o cunoști, nu mai poți da înapoi. În ziua de 31 august am avut ocazia să colaborăm în cadrul atelierului de lucru cu Amy Hill. Deși în cele 5 zile împreună am stabilit deja legături de prietenie între participanți, abia la acest atelier am avut ocazia să ne cunoaștem între noi, participanții. Am fost 24 de participanți, 12 profesori și 12 elevi. Țările participante au fost Ucraina, Belarus, Georgia, Albania, Armenia, Slovacia, Republica Cehă, Bulgaria, Polonia, România, Ungaria și Republica Moldova. La acest atelier am avut mai multe sarcini de colaborare și cooperare de cercetare și analiză. Am avut ocazia să ne și împărtășim din experiențele din urma cărora am avut de suferit în perioada de tranziție. Elevii au reușit să ne povestească ce a însemnat pentru familia lor această tranziție. La acest atelier am simțit cum granițele dintre țări se dizolvă și noi devenim tot mai uniți, iar disprețul pentru cei care ne-au făcut să suferim ne-a unit, cu un singur scop, de a fi mai empatici unul față de celălalt, de a ne bucura că suntem împreună, de a comunica și de a ne simți bine pentru că putem să o facem și pentru că nu ne poate opri nimeni. Un atelier cu impact emoțional major, un impact patriotic, internațional chiar aș putea spune. Spre seara l-am cunoscut pe Tudor Duncă, o personalitate marcantă în istoria României. Cu atâta entuziasm ne-a povestit despre toate cele petrecute în perioada de tranziție la nivel național și internațional, el fiind membru al Parlamentului Român între anii 1992-2000 și ambasador al României în Germania între 1997 până în 2000, a avut conlucrarea cu domnul Corneliu Coposu, o figură marcantă în lupta cu regimul comunist. A relatat momente marcante din viața domnului Coposu, care a luptat pentru promovarea democrației și a vociferat pentru cei 282.000 de arestanți și cele 190.000 de decese în perioada 1947-1964. Nedreptățile din perioada regimului comunist au creat nenumărate ilegalități, care au generat procese judiciare, dar în același timp unii dintre ucigași nu au fost găsiți sau identificați. Domnul Duncă a reușit să impresioneze prin implicarea activă în promovarea ideilor democratice și datorită acestor motive patriotice, tinerii de azi au de ce să se mândrească cu trecutul lor. Pe data de 1 septembrie am ajuns în Timișoara, la Memorialul Revoluției. Am întâlnit un mare patriot cu o engleză perfectă, domnul Orban Traian. Cât de captivant ne-a povestit despre revoluția din Timișoara, revoluția tinerilor, revoluția care, începând în Timișoara, a rezultat în revoluția din întreaga țară. Datele cu tinerii morți pentru democrație, fii și fiice maltratate în închisori, copii care au fost martori ale unor fără de legi din partea celor de la securitate, au frapat pe toți cei din echipă. Întreg memorialul slăvește puterea tinerilor, slăvește dragostea de patrie. Clădirea în sine este sumbră, primul etaj fiind întunecos, aer închis, parcă din trecut, din timpul regimului comunist, când oamenii erau lipsiți de drepturile fundamentale la viață. Urcând la etajul 2, se luminează tot. Vezi desenele copilor care au desenat ce înțeleg ei prin revoluție. Desene zbuciumate, dar toate colorate aprins. Vezi speranța în ele. Vezi dorința de a fi liber, de a vrea să fii mai bun. Domnul Orban a zis că el s-a născut odată cu revoluția. Până atunci nu a trăit. Și dacă, ghidându-ne prin memorial, îl puteai vedea sumbru și gânditor, la al doilea etaj, printre desenele copiilor, l-am văzut zâmbind fericit. L-am văzut frumos și tânăr, ca în imaginea din spital în care era rănit la picior. Dar tot zâmbitor, pentru că a reușit să-l învingă pe Ceaușescu. Drumul spre Budapesta a durat 6 ore, 6 ore de povești de viață, cântece populare, cântate cu dragoste și dor de țară. Ziua de 2 septembrie a început cu jazz. Am avut extraordinară ocazie să fim ghidați de un pasionat de muzică, care nu doar istorii statistici ne-a relatat, dar ne-a și reamintit cântecele de odinioară, care ne înfiripau la gânduri de libertate. Ungaria a fost o țară care a avut de suferit atât din partea naziștilor, cât și din partea sovieticilor. O țară care a luptat împotriva tuturor și a reușit să fie o țară democratică. Sete de libertate a Ungariei era de nestăpânit, iar cântăreții precum Elvis Presley, LGT, au reușit prin muzică să atragă tinerii să vrea să facă schimbare. Tinerii din Ungaria au adus libertate pentru sine, au demascat regimul comunist, au creat condiții de trai în libertate. Mass media, Radio Free Europe, difuzarea informațiilor pentru cetățeni au stârnit revolte în masă, au reușit să-i facă liberi. Pentru a ne asigura că ce auzim este adevărat, am avut ocazia să vizităm și Open Society Archives. Aceste arhive, care își deschid ușile doar în fața experților sau unor delegații internaționale, au reușit să ne impresioneze prin veridicitatea lor. Ce poate fi mai adevărat decât imaginile originale ale oamenilor din acele timpuri? Scrisorilor plini de lacrimi, scrisori scrise de oameni care codificat întrebau unde le sunt cei dragi, sau făceau declarații de dragoste, sau vesteau moartea. Mirosul adevărului, chiar și cel tragic din acele arhive, au și ele acel strop de speranță ascuns, pentru că tot ce a rămas în urmă regimului a devenit sursă de cunoaștere ce nu trebuie nici când să fie din nou. Ziua de 3 septembrie a fost una dintre cele mai marcante ale proiectului. Începând cu atelierul de lucru în care am și primit sarcinile cu temele pentru acasă la workshopul Storytelling cu Amy Hill, am avut ocazia unică de a vizita Casa Ororilor din Budapesta. Dacă muzeele și memorialele slăvesc câștigul, Casa Ororilor te face să simți frica, să-ți fie teamă de întuneric, de camere închise, de aer înădușitor. Casa Ororilor are în centru un tank, grandios, puternic, dar plin de sânge, deși nu este vizibil pe el. Acest tank este înconjurat de 4 pereți cu numele victimelor căzute începând cu 1945 până în 1956. Peste 600.000 de oameni uciși doar pentru că se putea. Se permitea uciderea și se ucideau 10.000. 10.000 uciși anume în această clădire, în Casa Ororilor. Fiecare cameră, mică, neîncăpătoare, fără aerisire, adia moarte, a disperare, a frică și teroare. Multă informație, mulți vizitatori, apoi te urci în ascensor care te duce în subsol, încet, încet să vezi condițiile, să simți mirosul impunător, să-ți imaginezi neputința de izbândă. Ieșind din ascensor, vezi camerele deținuților, celor nevinovați, celor care erau să fie uciși chiar și pentru o privire. Celulele morții, cu sau fără paturi, de fapt nici paturi nu erau, doar scânduri, fără aerisire, fără veceu, fără apă. Carcera mică, îngustă, în care poți intra și în care te simți brusc că te sufoci, că ți-e frică, că vrei să scapi. Coridoarele înguste și reci, deși în plină vară, ușile grele de fier, care nu ar fi putut fi nici când deschise de deținuți, pentru că erau hrăniți odată pe zi, cu o felie de pâine și terci pe apă. Și mâncau doar dacă gardienii vroiau, de nu, nici asta nu primeau. Am văzut camerele unde erau torturați de gardieni, bătuți cu bâte grele, mari, unde erau chinuiți cu jeturi de apă ca să distrugă orice urmă de omenie și respect de sine. Casa ororilor din Budapesta trebuie să devină o excursie obligatorie pentru toți cei care consideră regimul sovietic o evadare de la problemele actuale sau pentru cei care cred că democrația e un lucru obișnuit. Democrația de azi, libertatea de azi, o avem datorită oamenilor curajoși care au știut că luptând pentru libertate este o datorie.